tere kuulema A3965. Keskpäeva saadet on neljapäev, 27. juuni, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on meil stuudiokülaliseks lubanud tulla häirekeskuse Läänekeskuse juhataja Külliki Osjukin. Häirekeskuse rahvas on täna juba hommikust peale Auriga keskuses oma töödest ja tegemistest rääkimas. Võibolla mõned kuulajad on juba nendega seal kohtunud ka, aga nende töömailt siis, mida peaks tava inimene teadma, sellest me ka räägime. Saate teises pooles helistame ühisgümnaasiumi direktorile Viljar Arole ja räägime natukene eksami tulemustest. Protsendid ja numbrid on nüüd teada. Meil taas põhjust rõõmus olla oma noorte hea hariduse üle. Ja saate viimane intervju on meil Saaremaa valla kultuuritööspetsialisti Kristel Peeliga. Täna on Kuressaares külas Narva linnavalitsuse kultuuriosakonna rahvas, mis neid huvitab, mida me neile näitame, sellest ka saate lõpus räägime. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
I'm all alone. In my prayer, I'm so alone. Tomorrow is another day without you. I beg you, please come home, for I need you. I feel so lonely, my love has gone. I'll give my love.
Head kuulajad, mul hea meel öelda tere tulemast meie tänase saate stuudiokülaline, häirekeskuse Läänekeskuse juhataja Külliki Osjukin, tere tulemast.
Tere tulemast.
No te olete nüüd juba peaaegu hommikust saadik siin Kuressaares, kui suur huvi siis teie vastu Auriga keskuses oli, ilmselt siis hommikul järjekorras, et saaks ometi täpselt teada, millega häirekeskus tegeleb.
No tegelikult meie üritus algas seal Auriga keskuses 10.30 ja hetk tagasi tuli just info, et ajakirjanikud ummistavad sissepääse, et huvi on.
No aga see on ju hea ametigi.
Loomulikult.
Aga no häirekeskus, kui palju tava inimene üldse teab, mis asi see häirekeskus on? Et noh, ta teab, et kuskil on politsei ja kuskil on tuletõrje, ehk siis päästeamet, aga häirekeskus, mis see veel on?
No tegelikult on häirekeskus alates 1. jaanuarist 2012 iseseisev päästeasutus, kelle peamine ülesanne on siis hädaabiteadete menetlemine, ehk me vastame numbrile 112. No tava inimene tegelikult teab ja tunneb meid ühe häälena telefonitorus, kui tal on abi vaja, aga tegelikult ta ei tea, kes me oleme. Et meie oleme tegelikult need esimesed abistajad, kui inimesel mure on. Et pilti jäävad jah rohkem need sündmustele reageerijad, päästjad, politseinikud, kiirabitöötajad. Et eks täna see päeva üks eesmärk on ka see, et teha ennast nähtavaks, rääkida, mida me teeme, kes me oleme ja kuidas meie poole, mis puhul pöörduda.
no teil , siin on kenasti numbrid ka kokku löödud , eelmise aasta puhul me jõudsime siin enne saate algust sellest natukene rääkida , ka Saaremaalt on häirekeskusesse helistatud ligi 16 000 korda , no minu meelest tundub see kohutavalt suur number . Et meil peaks kogu aeg mingisugune , noh mingi jama peaks kogu aeg olema , et me kogu aeg vajame abi , keegi kuskil noh , on liikluses teinud pahandust , kuskil põleb , kuskil uputab , mis iganes . Te ei ole üldse imestunud selle 16 000-le ?
Ei ole , vastupidi , me tahame öelda , et see on tegelikult väga väike arv , sest häirekeskus võtab aastas vastu numbril 112 ligi miljon hädaabikõnet ja see Saaremaalt laekuvate kõnede arv 16 000 on vaid 1,6% kogu Eesti hädaabikõnede arvust . Et selles mõttes on see nagu väike arv . Aga me räägime nüüd , et kuidas need noh , kõik need miljon kõnet ja need Saaremaa 16 000 kõnet ei kujune väljakutseteks . Et väljakutseks kujuneb nendest circa pool , ehk siis Eesti mõistes kuskil 500 000 kiirabipääste ja politseisündmust ja Saaremaa mõistes siis aastas , eelmise aasta näitel 7500.
No see number meeldib mulle palju rohkem .
Meeldib .
Absoluutselt . Aga kas see , ütleme 16 000 , kas see võib olla ka natukene niisugune jäämäe veepealne osa , sest ega iga inimene ju igas olukorras ei helista 112 . Ta arvab , et ta saab ise hakkama , noh võib-olla saabki hakkama , võib-olla ei saa ka . Ja teisest küljest noh , nagu te ütlesite , umbes pooled on seal , et noh , mul on kass puu otsas ja no ei tule alla , eks ?
Just . Et no kui me räägime sellest numbrist , siis noh , kuidas kujunevad väljakutsed , häirekeskusele tuleb kõne 112 , päästekorraldaja , kes selle kõne vastu võtab , tema annab siis ohuhinnangu sellele kõnele , et kas sealt tuleb , kujuneb välja päästepolitsei või kiirabi sündmus . Seda ohuhinnangut annab ta tegelikult lähtuvalt kolme valdkonna ekspertide poolt koostatud küsimustikest , sealt selgub , kas on sinna siis vaja vastava valdkonna abijõudusid reageerima ja kui kiiresti ja mis hulgas neid sinna on vaja . Et valdav osa nendest , 2/3 nendest väljakutsetest on tegelikult meditsiinisündmused ehk kiirabi väljakutsed . Ja siis ülejäänud see 1/3 on siis politsei veidi rohkem , kuskil 30% ja 5% siis päästesündmusi . Aga noh , teada on , et kiirabi ja politseisündmuste puhul üldjuhul reageerib üks , heal juhul kaks ressurssi korraga ühele sündmusele , aga päästesündmus on ikka selline mahukam , võimsam ja sinna võib minna korraga 6-7 päästeautot ja lisaks veel siis politseinikud ja kiirabitöötajad veel appi . Et need on oluliselt ressursimahukamad ja ajamahukamad , nende likvideerimine .
No ma olen aru saanud , et tegelikult üks kõige sellisem suurem probleem on see , et kui inimene nüüd selle 112 numbri on suutnud meelde tuletada , kui tal midagi on juhtunud
112 ,
siis ta on paanikas , siis ta ei tea üldse , mida ja kuidas öelda ja rääkida ja no ja siis hakatakse seal telefonis küsima , et kus te ikka olete ja mis te ikka tunnete ja siis inimesel tundub , et noh , see kõne ei lõpe iialgi ja see abi ei saabu mitte kunagi . Tähendab , tegelikult juba mingit peale kolmandat küsimust juba keegi kuskil sõidab , eks , mingis suunas või ?
Just nimelt , tegelikult seda ohuhinnangut antaksegi siis nende küsimustike alusel ja esimesed 3-4 küsimust on need põhiküsimused . Mis juhtus , kus juhtus ja tegelikult on juba nii-öelda teada , mis ressursid peavad välja sõitma ja sel ajal , kui päästekorraldaja teid edasi küsitleb kui abivajajat , siis saadab juba logistik kõrval välja ressursse sündmuskohale  et me just vaatame , et kui te olete siin linnas kuskil Kuressaares , siis te võib-olla alles lõpetate või räägite selle päästekorraldajaga , aga teil no, ukse taga helistatakse juba kella , just , et tegelikult abi juba sõidab teie poole .
No üsna levinud ilmselt on inimeste , võib-olla ka eakamate inimeste hulgas see arvamus , et noh mis ma nüüd hakkan , no tegelikult pole ju asi nii hull ja küll ma saan hakkama ja noh , hakka nüüd neid tülitama , et noh , nendel on isegi palju tööd ja noh , minu pärast nüüd hakkavad sõitma kuskile , et see on ka tegelikult väga vale suhtumine .
See on väga vale suhtumine , et see ongi üks meie murekohti , et on inimesi , kes meile helistavad aastas 6000 korda , aga on inimesi , kes õigel ajal meile ei helista ja siis , kui ükskord teada antakse , siis võib olla juba tervislik seisund nii palju halvenenud , et selles mõttes pigem helistada . Me selgitame välja , kas sinna on antud ajahetkel vaja seda abi või me suuname siis kas terviseprobleemide puhul perearsti nõuande telefonile 1220 või politsei infoliinile , kui on mingisugused korrad rikkumiste teatamised , kuhu ei ole nagu otseselt vaja politseipatrullil sekkuda . et selles mõttes pigem helistage .
No siin võib-olla on natukene teinud karuteene ka see poleemika , mis meil siin vahepeal oli , et noh , et inimesed ikkagi selle asemel , et suhelda oma perearstiga või pidada nõu apteekriga , siis ikkagi lähevad EMO-sse või helistavad kiirabi . no tervis on selline asi , et kui ma ikka tunnen ennast halvasti ja kui ma ise arst ei ole , siis ma ei oska seda võib-olla ohtu ikkagi ka hinnata , et noh , pigem ma ikkagi helistan siis . et noh , seal ei tohiks ka nagu tunda mingeid niisuguseid süümekaid , et noh , võib-olla noh , ma ei oska öelda , kui halb mul peaks siis olema , et see kiirabi väljakutse oleks nii-öelda õigustatud .
jah , see teema on tegelikult seotud siin sellise terviseärevusega , sellise terviseärevusega , mis on nagu põhjustatud nii-öelda sellisest erilisest tundlikkusest oma tervisega seotud küsimustes .
et ise ma tunnen ennast nii halvasti , kuigi tegelikult
mulle tundub , et see on väga ohtlik praegusel ajahetkel , et minu jaoks ongi see erakorraline et siin ka , et kaks numbrit , 112 või 1220 perearsti infotelefon , selles mõttes , et kui te satute ka sinna perearsti nõuandetelefonile , siis kui seal on kiirabiline vajadus , siis alati ühendatakse meile otse üle . ja samamoodi teeme meie , et kui helistatakse 112 ja sealt ei kujune välja ohuhinnangu alusel kohe kiiret sekkumist vajavat kiirabisündmust , siis tegelikult ka meie suuname inimese edasi perearsti nõuandetelefonile või palume pöörduda siis perearsti poole , et pigem nagu anda märku , et teinekord võibki nagu hiljaks jääda see abiküsimine . lihtsalt , et tervis halveneb niivõrd .
noh , ja teil on ju seal ometi kogemustega inimesed ja nad ilmselt oskavad juba teha seal ka mingeid ikkagi üsna selliseid adekvaatseid järeldusi , et noh , kas seal nüüd on midagi enamat kui ärevus või
jaa , loomulikult , nagu me rääkisime ka siin vahepeal , et tegelikult on välja töötatud iga valdkonna jaoks nii kiirabi , pääste kui ka politseiekspertide poolt oma küsimustikud . et kui teie helistate näiteks meile kõhuvaluga , teie põhiprobleem ongi kõhuvalu , siis on tüüppjuhtumi kõhuvalu küsimustik , seal on võib-olla 10-13 küsimust , võib , inimesele võib see tunduda väga pikk , aga nagu ma ütlesin , esimese 3-4 küsimusega on selge , kas ta on väga kiire kutse või on ta aeglasem kutse , et me selgitame
või
selle nagu välja .
et neid kotlette ei oleks pidanud ikka sööma enam .
just , et selles mõttes , et kui sealt ei kujune seda kiirabi sekkumist vajavat sündmust , siis me annamegi selle perearsti nõuande liinitelefoni .
aga kuidas nende kasside kõik on , kes kipuvad puu otsa minema ?
jah , see on aegade algusest saadik
või siilid , kes kukuvad kuhugi auku ja no iseenesest mulle kohutavalt meeldivad need uudised , kui kusagilt niimoodi on selline pilt ka veel juures , kus siis selline noh , tõeliselt turske niisugune päästja hoiab käes siis seda tibatillukest siili , et noh , see kuidagi ilmselt on ka üks põhjus , miks päästjate ja politsei ja häirekeskuse usaldatavus on noh , seal kuskil 89% noh , ikkagi noh , kordades üle meie muudest valitsemisorganitest , eks . et see teeb kuidagi noh , sellise kuidagi inimliku ja lähedase tunde , et aga mul tõesti on häda , no ta on seal , noh , võib-olla vanal inimesel , see kass on tal ainukene oluline asi , mis teda muu maailmaga võib-olla üldse veel seob ja kui see kass nüüd ka sinna puu otsa jääb , no siis tal ei ole midagi , noh , ta ongi hädas , kuhu ta peaks siis helistama ? ja kui sel ajal noh , kuskil ikkagi rabapõlengut ei ole või looduskatastroofi või midagi hullu , et siis noh , miks mitte aidata , kui see vähegi võimalik on või võib seda niimoodi öelda ?
Jah , te kirjeldasite seda väga ilusti , et tegelikult ongi nii , et mida me oleme märganud , meie selline heaolu , me oleme jõudnud sinna heaoluühiskonda , et meie sellised suuremad mured meie elu ja vara pärast on kuidagi nagu taandunud . et pigem me nüüd helistavad inimesed märkimisväärselt rohkem meile nende loomade , lindude suhtes , sest neile tundub , et nad on ohus , needsamad siilid seal kuskil hoovis , kes ei leia väljapääsu , või on kuskil hüljes kuskil rannas , et noh , tegelikult ongi niimoodi , et inimesed ei oska käituda , nad tahavad abistada neid loomi , aga nendel ei ole antud neid käitumisjuhiseid , et nad ei oska neid otsida .
no see on tegelikult ju väga hea , et inimeses on tekkinud selline tahe , et ta paneb seda tähele , seda olukorda ja tahaks nagu kuidagi sekkuda , nüüd on lihtsalt vaja talle kuidagi anda näpunäiteid , et kas sekkuda või mitte .
jah , noh tegelikult ütleme niimoodi , koduloomade puhul ikkagi , kui see kass on juba seal päevi seal puu otsas olnud ja ta seda alla seda pole sealt saadud , siis olgem ausad , et ikkagi loetakse ohuhinnangu alusel , et see koduloom on ka ohus . et pääste tuleb välja tõesti siis , kui rabapõlenguid ei ole , mingeid muid suuremaid sündmusi . aga teine teema, mille puhul metsloomade, lindude puhul, kui teil on mure tekkinud nende pärast, siis on meil ju olemas ka häirekeskuse abiinfokeskuses sellised lühinumbrid nagu Keskkonnainspektsiooni lühinumber 1313, kes väga hästi oskab nagu juhendada, mida siis teha, kui see metskits on teie hoovi tulnud.
Või auto ette hüpanud, nagu ja, nad aegajalt teevad.
Ja aga see on nüüd see teema, et kui see metsloom teil auto ette jookseb, siis kindlasti elistada 112, kui on inimesel tekinud tervise mured, kui on saanud kahjustada, kui auto on saanud kahjustada, sealt kuskil tõli jookseb välja. Et kui see on pimedal ajal seal kuskil keset teed, jääb see suur loom, keda ei jõua ka tarida või ei suudeta tarida nagu sinna tee kõrval. Et see on nagu ohuolukord juba, kuhu tegelikult juba operatiivteenistused siis reageerivad ja kuna see on valdkondade ülene probleem, et mitte ainult siseministeeriumi, politsei ja pääste teema, siis ka keskkonnaministeerium on ju siin nii-öelda üks oma teenusomanik, et sealt poolt siis ka nende spetsialistid ja jahimehed, kes siis nagu appi tulevad nende teemade puhul. Et siin on meil selline tihe koostöö, aga meil annab siin veel palju paremaks seda teha. Et öeldakse, et kui ühel asjal on mitu omanikku, siis selle siis korras hoidmine on natuke keerulisem. Asjade kokkuleppimine. Ja.
Kui palju teil seal häirekeskuses neid inimesi on, kes neid kõnesid miljoneid nagu siin on vastu võtavad?
Ja. No tegelikult on nii, et hädabikõnesid 112 võetakse vastu üle-eestiliselt. Ehk kui sina näiteks elistad siit Kuressaarest 112, siis võtab sinu kõne vastu üle-eestiliselt neljas regionaalses keskuses vaba päästekorraldaja. Kõige kauem vaba olnud päästekorraldaja. Ehk see sinu kõne võib sattuda Jõhvi päästekorraldajale. Tema annab kiire ohuhinnangu siis selle minuti jooksul. Juba on ta nähtav kõikidele üle Eesti meie infosüsteemis ja Pärnus siis saadetakse välja siit Kuressaare ressursid. Ja seda juba siis Pärnu logistiku poolt. Et selles mõttes meil selline kaasaegne tehnoloogiline lahendus välja töötatud, et reaalajas töötleme sündmusi.
Ühtepidi see on muidugi väga, väga mõistlik ja tore ja kasulik, nüüd teisest küljest jälle, me oleme sellest siin varemist kunagi rääkinud ka, et Kuressaare linna inimene, ega me ei või tea oma tänava nimetusi, me teame taha, vaat see on seal Ida-Niidus ja vaat see on seal Kesklinnas ja vaat see on seal Tuulte Roos ja Slupi Nurk ja mis iganes. No sellele Pärnu oidku jumal Jõhvi korraldaja ütles Slupi Nurk mitte midagi, absoluutselt. Ja siis ma mõtlen paaniselt, et no mis see nüüd siis võiks olla?
Märka maja peal tänava nime numbrit.
Et see on tegelikult, ütleme, mitte ainult Kuressaare, vaid ka teiste selliste väikeste linnade ja alevite ja asulate probleem, kus noh, inimene elab kuskil ja ta ei teagi, mis tänaval ta elab.
No seda tasuks ikka endale selgeks teha, et kus inimene täpselt elab, kui on ta toimunud ka aadressi muudatus. Aga ütleme nii, et me kasutame infosüsteemi, kus on reaalajas kõik andmed, nii aadressandmed muutuvad, kui ka tegelikult on seal objekti nimetuste järgi võimalik otsida selliste rahvapäraste kohanimede järgi, mitte küll kõiki seal kindlasti mingi slupinurk või võib-olla seda seal ei ole, aga selles mõttes jah, me näeme ka objektide järgi, maanteede peal me näeme ristumiskohta, bussipeatusi tasub jälgida, aga tasub osata ka positsioneerida oma nutiseadmetes enda asukohta. Sest me küll ka positsioneerime kõiki hädaabi numbril 112 tulevaid kõnesid, kuid nagu teada, tehnika aegajalt veab alt ja ta ei pruugi olla nii täpne. Et kõige täpsem on tegelikult see inimese enda nutiseadmes määratud.
Et inimene ikkagi võiks teada seda piirkonda, kus ta elab, olgu see siis linnas või maal, et noh, ka väiksemates maa-asulates ja mingites külades on isegi talunimed, on mingid tänavanimed kuskil või noh, meil siin hakkab ju praegu seenemarja aeg.
Just.
Inimene läheb metsa ja siis ta võiks enam vähem teada, mis mets see on, kui
no,
ta läheb.
Ja, et kust ta läks, mis maante pealt, aga seal...
Muidu juhtub nii nagu filmis seenel käik, et sõidetakse jumal teab kuhu ja ollaksegi jumal teab kusseks.
Ja, aga seenele minnes, metsa minnes tuleb kindlasti kaasa võtta laetud mobiiltelefon, et see on kõige olulisem. Et selles mõttes metsas nüüd positsioneerida on juba keerulisem, aga kui inimesel on nutiseade, kui see toimib, siis on ka seal lihtne, kui ta oskab ennast positsioneerida.
Kas Eesti piirkondades on mingisugune selline omapära ka, et kuskil on, noh, ma ei tea, mingit liiki probleeme rohkem, kuskil on jälle mingid teised probleemid?
Tegelikult ei ole.
No ma tahtsin vihjata sellele, et noh, kas on oluline erinevus, et mis teemal elistab saarlane, mis teemal elistab iidlane häirekeskusesse?
Tegelikult ei ole, need top 5 sündmuse liigid on kõikides valdkondades sarnased. et kiirabisündmuste puhul on seal valurinnud , kõht on kõige põhilisem probleem . kõhuvalud , iiveldus , kõhukinnisus , teine on siis valurinnus , siis on rütmihäired , ikkagi sellised vananeva elanikkonnaga kaasnevad terviseprobleemid . kui me vaatame politseisündmusi , siis on seal igal pool on üks probleem , see on kõik seotud alkoholi tarbimisega , top viies on joove , on lähisuhtevägivald , on joobes juhtimine , et selles mõttes see alkoholi tarbimine , kui inimene tarbib alkoholi ja ta ei oska seda tarbida , tarbib seda ohtralt , siis sealt tekivad probleemid . ja see on politsei valdkonnas põhiteema .
no üldise statistika meil ju näitab , et meil see üldine kogus ikkagi on aastatega vähenenud , et meil nüüd ühe inimese kohta sünnist hällist hauani tuleb ikka väiksem number , see oli mingi alla 10 liitrit
vist juba ,
no ühesõnaga , see number kuidagi nagu väheneb , samas jälle neid jamasid , mis alkoholist tulenevad , ei jää vähemaks , ometi on ju ka karistusi karmistatud liikluses ja puha kõik , tegelikult mitte üks asi ei aita .
see mõju , tegelikult see on ju üks grupp inimesi , kes on sellega , see on sotsiaalne probleem , et kes nagu sellega hädas on . et me ei saa ju öelda , et kõik need sündmused , kus on alkoholi tarvitatud , et need on siis nüüd kõikide inimeste poolt tehtud , et ta on ikkagi sotsiaalne probleem , et kellel on sellega probleeme , selle liigtarbimisega , seal tekib nagu rohkem neid korrarikkumisi , neid lähisuhtevägivaldasid , loomulikult ka tervisehädad hakkavad sealt tekkima , et
ühtepidi me oleme nagu sellises juba heaoluühiskonna staadiumis ja teisest küljest seda teravamalt on võib-olla need muud sotsiaalsed probleemid .
Just , tulebki vananeva elanikkonna seotud probleemid , aga meil on veel vaimsete häirete probleem . et kui me räägime siin , et meil on 1 000 000 kõnet aastas , millest ligi pool ainult kujuneb väljakutseteks , siis me oleme vaadanud , et mis sinna ülejäänud poole miljoni sisse siis jääb . ja tegelikult seal on
no ma pakun välja , on teatud hulk kõnesid , mida inimene teeb , kellel ei ole kellegagi rääkida , ta otsib endale vestluspartnerit , noh ja teil seal ju istub telefoni otsas
24/7 ja see on vana
ja viisakas inimene , ta ei ütle ka , et kuulge
aga see on räägi, ka see inimene on mures , aga see inimene on mures , see on see üksildane vana inimene . Tal ei ole oma muret kellelegi kurta . Noh , sageli kaasnevad seal ka vaimsed häired aeg-ajalt , alkoholi tarvitamine teatud puhkudel , mida ei ole vähe , ja siis on sellised kõned , kus üks inimene aasta jooksul teeb 6000 kõnet 112-le  jah , teatud juhtudel , võib-olla 10 juhul on ta vajanud ka kiirabi , aga ülejäänud nendest , need on konkreetsed näited , 5000 kõnet aastas , 6000 kõnet , top 10-sse mahuvad meil sellised numbrid .
Need on teil sellised nii-öelda
kuldkliendid , just , aga me ei saa öelda , et seal ei ole probleemi . Mingil ajahetkel ta võib ka niisama helistada oma üksindust seal .
no ilmselt teil on ju seal see numbrinäitaja olemas , et noh , te ei saa öelda ka , et me ei võta seda kõnet vastu , et noh , nagunii tal on igav jälle
ta helistab 10 korda , 11. korral on tal seda abi vaja . et selles mõttes me ei saa nagu lülitada kellegi telefone välja , et ja tegelikult on meie ülesanne selle probleemiga ka tegeleda , et anda siis teada sotsiaalvaldkonnale , et näete , et selline inimene , et ta võib nagu vajada mingit muud abi .
no meil ikka aeg-ajalt mingeid pommiähvardusi tehakse ka . inimesed ei ole aru saanud , et noh , loll nali ja see saab väga kiiresti ja väga nukra lõpu , et ei ole võimalik , ma ei saa teile niimoodi helistada , et te minuni lõpuks välja ei jõuaks .
sellist juhtumit ei ole .
lihtsalt küsimus on selles , kui kiiresti te mu kätte saate .
mitte kas juhtub , vaid millal juhtub .
et noh , selliseid lollusi ei maksaks nagu teha .
ei , pommiähvardusi on tegelikult väga väheks jäänud , et see on jah , rumal nali . et need selekteeritakse väga kiiresti välja , et ka need , kes oma kaardid välja nii-öelda lülitavad telefonist , SIM-kaardid .
et see enam ei päästa ?
ei , see ei päästa .
no lennujaamale vist tehti siin , kas see oli eelmine aasta või millalgi , oli selline suurem paanika , mis lõppkokkuvõttes vist läks sellele tüübile üsna kalliks maksma , sest noh , lennujaam on tõesti üks viimane koht , kus sellise asjaga mängima peaks hakkama .
noh , on ka siin need suurhotellid ja kaubanduskeskused ja koolimajad , et see ei ole jah naljaasi . aga kui me räägime siin nendest lõhkekehadest , siis tegelikult mida Saaremaa puhul võib välja tuua , siis päästekutsetest väga olulisel kohal on lõhkekehade leidmine , et 11% Eestis leitud lõhkekehadest on tegelikult teada antud Saaremaalt . nii et , et see annab väga
seda suurt. Numbrit ma usun .
et see,
see on iga kevadine rõõm , nii kui Sõrve kandis hakatakse
seened.
Porgandi peenart kaevama , siis , siis noh , on seal mürske rohkem kui porgandeid .
See on teie eripära , et neid on teil palju , et see teise maailmasõja järgne .
ja sellega on ju ka niimoodi , et mida aeg edasi , seda suurem oht see tegelikult on , sest nad hakkavad ära väsima seal maas , maa sees .
hetkel jah , võib see väga ohtlikuks muutuda .
Ja seal ei tohiks nagu ka isetegevust teha , et seal on absoluutselt
märkad isegi kahtlus , mingi antenn kuskilt väljas , siis ikka 112 ära puutumine eemale , selles mõttes võtab alati pommigrupp nagu ühendust ka teatajaga , et meile siin on ka saadetud tegelikult sõnumite teel pilte ja teateid sellest pandud Facebooki üles sõnumitesse, aga alati me tahame seda telefoninumbrit, kas meil on vaja nagu nii-öelda tagasi helistada kiiresti.
Nii, räägime sellest ka, et kaua te seal Auriga keskuses täna olete?
Me oleme täna seal 10.30 kuni 12.30, nii et tund aega
jõuab veel. Keda te sinna ootate? Mis see inimene peaks sinna teie jutule tulema? Mis ta peaks küsima? Mis teda peaks huvitama või mis teid peaks tema puhul huvitama?
Me kutsume kõiki saarlasi, kellel vähegi mahti on tulema, nägema, kes me oleme, mis me teeme, kui huvitab, kuidas helistada meile, mis on need probleemid. Ja tegelikult meie tüdrukud, täna on seal tüdrukud, meil on muidu ka poisse tööl, et tüdrukud õpetavad ka, kuidas oma nutiseadmetes oma asukohta tuvastada, nii Android-süsteemiga telefonides kui ka siis iPhone-ides, et see on väga oluline oskus, mis aitab teid, kui abivajadus on kiiresti teieni jõuda.
Ja loomulikult me ei või iial teada, millal meil seda häirekeskuse numbrit vaja võib minna, nii et tasuks aegalt mõttes läbi lasta oma adress, majanumber, telefoni number, tänavan nimi ja...
Ja kui te sõidate kuskil ajasustuspiirkonnas, jälgige, kus te sõidate, mis maanteed mööda, mis bussi peatsed mööda lähevad, kilometriposte. Aga see 112 number on tegelikult mitte ainult Eestis, vaid ka üle-euroopaline hädabinumber, nii et, et tasub ka teada, kui minna Euroopasse reisima. Et 112 on tasuta telefoninumber.
Ja pigem see, et kui on helistaja arvates tal probleem, siis igal juhul tasub helistada ja küll siis juba targemad inimesed võtavad selle info kokku ja selekteerivad välja, mis selle infoga edasi peale hakata, et seal nagu ei peaks nagu selles mõttes tundma mingid süümekaid, et noh, nagu nii teil nagu ütlesid, miljoneid kõnesid ja
aga mitte ainult endal, kui endal probleem tegid, vaid ka kui sa märkad abivajajat või mingit ohtu, pigem helistage, andke märku. Et meil on tegelikult väga hea meel, et meile väga palju teavitatakse sellisest kahtlasest sõidustiiliga sõidukitest, et teavitatakse lähisuhte vägivallast.
Siis kahtlased need kohvrid, kotid, mis kuskil
ja,
seisavad.
Ja need, aga kontrolliga tuleb, et kunagi ei tea, millal see reaalsus kätte jõuab ka siia meile.
Aga üldiselt kokkuvõttes, kas meil Eestis on ikkagi nagu tore ja turvaline elada? Või?
Eestis on väga turvaline elada, eriti veel Saaremaal, kui me vaatame neid numbreid. Tõsiselt.
Et see 16 000 ei tähenda mitte midagi.
See on väga väike number.
Noh, annaks arme, et järgmine aasta oleks veel väiksem, ma loodaks.
Jah, aga võib-olla jääme samale tasemele selles mõttes, et parem helistada karte ja kahetsada, et pigem märkame ja helistame.
Selge, aitäh stuudiosse tulemast ja kellel on teema vastu veel huvi, siis Auriga keskuses on häirekeskuse rahvas täna kuni 12.30 kohal. Meie stuudiokülaline oli häirekeskuse läänekeskuse juhataja Küllike Usjukin. Aitäh!
Ma tänan teid ja kena päeva!
Is that doggy in the window, the one with the waggly tail? How much is that doggy in the window? I do hope that doggy's for sale. I must take a trip to California and leave my poor sweetheart alone. If he has a dog, he won't be lonesome, and the doggie will have a good home. How much is that dog? doggy in the window. The one with the waggly tail. How much is that doggy in the window? I do hope that doggy's for sale. I read in the papers there are robbers with flashlights that shine in the dark. My love needs a doggy to protect him and scare them away with one bark. I don't want a bunny or a kitty. I don't want a parrot that talks. I don't want a bowl of little fishies. He can't take a goldfish for a walk. Is that doggy in the window? The one with the waggly tail. How much is that doggy in the window? I do hope that doggy's for sale.
Me vahetame nüüd teemat ja meil on telefonil Ühisgümnaasiumi direktor Viljar Aro. Tere, kena keskpäeva!
Tere, tere!
No kas koolipapa võib ka öelda, et nüüd on suvepuhkus käes või on sul veel mingid kohustusi?
No, und jagub ikka kella 10 julgelt. Sa käes.
Täna on meil Saarte Hääles ka ära toodud eksami tulemused ja rõõmustav uudis jälle see, et saarlaste tulemused ületavad Eesti keskmist. No ma ei tea, sinu jaoks ilmselt ei ole mingi üllatus, et sa oled seda kogu aeg teadnud ja eks need teadmised on meil ka enam vähem kogu aeg olnud üle keskmise Eesti omadega võrreldes.
Vist küll, ega ma polegi väga niimoodi kõiki need numbrid kunagi meil jätnud, rohkem huvitab ikka ise enda kool ja siis see võrdlus ütleme mingite oma taolistega ja muidugi Eesti keskmisega ka.
No see, et keegi kuskil on saanud 100 punkti 100 võimalikust on no minu mõelest suhteliselt arusaadav, aga see, et keegi kuskil üle Eesti on ikka saanud ka 0 punkti. No mis selleks tegema peab, et eksami tulemus oleks sula selge 0?
Võt seda ma ka ette ei kujuta, et kuidas see võimalik on minu pea ka ei võtta. Sest no ühe punkti peaks nagu ikka kätte saama, et no midagi ikka oskad kirja panna, aga ma tõesti oska ütelda, et kas äkki kui kohal ei tule, pannakse 0 või siis teelt ei panda ka 0, vaid on lihtsalt ei ole kohal osalenud, nii et ma ei oska kommenteerida, meil pole veel sellist asja juhtunud, nii et veel ei tea.
Ma lugesin täna, kuskil ajalehes oli ka lugu ühest koolist, kus olid nii õpilased kui õpetajad ka parajas šokis, kuna seal need eksami tulemused just kirjandi osas või eesti keele osas olid ikkagi kordades madalamad kui või suurel hulgal punkte võrra madalamad kui oli proovieksamil ja no seal jäi nagu läbi kumama, et võibolla see hindamine ei olnud ka päris nii-öelda adekvaatne. Et kuidas sulle tundub, kas Ühisgümnaasiumis on ka kunagi olnud mingid sellised probleeme, et noh, vaatate neid tulemusi ja no ei saa olla, et no kuidas nüüd niimoodi?
Et kõik... ei, seda ma jah küll ei mäleta, et oleks olnud ja ka ma ei oska seda ka kommenteerida, et noh, ma mõtlesin ka selle üle, et võibolla siis noh, ma ei tea, kui on staasikad õpetajad, siis ei tohiks seda juba juhtuda, aga et üldiselt võib olla ka nii juhtunud, et kuidagi proovi eksam, noh, näiteks koostati, kas mõnevõrra liiga lihtne näiteks võib olla. Igal juhul, kui me oma kooli selle sama emakeele eksami tulemusi vaatame, siis on need enam vähem stabiilselt kogu aeg ühesugused aastate lõikes. Ja midagi mingit taolist anomaaliat ei mäleta küll, et oleks olnud.
No selle hindamise juures on selle aastal palju räägitud ka sellest, et lõpuaktused on juba ära olnud ja siis kuskil tulevad alles need tulemused, et kui emakeele eksam oli ju aprillis meil ja tulemused laekusid sisuliselt juuni keskel,
see ei ole ka päris normaalne olukord.
Noh, ega ta ei ole ja on olnud aastat, kus nad ikka tulevad mõnevõrra varem. Samas jällegi peab ütlema, et tõepoolest seal tehakse mitmekordsed kontrollid ja siis on need tabelitesse settimised ja kõik see muu asi. Ja kui on tegelikult ju sõna selgelt öeldud juba aasta tagasi, et eksami tulemused saabuvad hiljemalt 20. juuniks. No siis ma ei kujuta ette, kuidas saakski panna lõppu akt just 19. juunile, kus siis nüüd juhtuski nii, et tulemus ei olnud, sest viimased tulemused tulid 19. juuni, ma ei tea, kas ööl vastu 20. kuidagi niimoodi.
Viimasel hetkel.
Nii et meil probleeme ei olnud, sellega me arvestasime ja kena, et see lubadus täideti, et ei tulnud veel hiljem. Aga on olnud varasemaid, palju aastat tagasi, kui riigieksami tunnistus ei olnud seotud veel lõputunnistuse välja trükkiga, siis ma tean, me tegime ka aktusi mõnevõrra varem ja on ka olnud, ma mäletan vist ühti juust, kus riigieksami tunnistus, siis tulid riigieksami tunnistused paperkandjal, aga ja need tulid kusagil kas aktuse vahetult alguses või isegi keskohas. Aga see on selles mõttes oluline, et lõputunnistused said õpilased kätte ja lõputunnistuste peal riigieksamit hindeid ei ole. Nii et see on siis probleem, aga nüüd on see süsteemi probleem, et kuni riigieksami hinded ei ole kantud EISi sellisesse omaette süsteemi kõikidel koolidel, siis see süsteem ei luba ka tegelikult valmisolevaid lõputunnistusi välja printida. Nii et selline omaette värk, aga ju selle üle ka aru peetakse ja seda oleks võimalik mõnevõrra kiirendada. Sest see Tartu lugu oli ka aru saadav, see suur laulupidu, mis seal toimus. See oleks läinud väga kokku nende koolilõpuaktustega ja sellest see tulemus.
No kui nüüd vaadata sükiprotsente, siis ei ole ka nurised enam mitte millegi üle. Noh, kui ka seal matemaatika kitsama eksami keskmine tulemus on 62,2. No ma ei taha matemaatika peale isegi mitte mõelda, isegi selle lihtsama variandi peale, et ma peaks kunagi veel matemaatika eksamit tegema, hoidku taevas selle eest. Siis tublid lapsed midagi öelda.
See kitsam matemaatika meil vist oligi mõnevõrra kehvem kui tavaliselt on olnud, aga üldiselt laias laastus see eksamite tulemuste tase oli enam-vähem samasugune nagu eelmisel aastal.
No riigi keskmisest ikka peaaegu et poole parem, riigi keskmine oli 36,4, teil oli
62,2.
No, mähe kõrgune vahe.
Siin on üks jagu, eks selle kitsaga on selline natuke keerulisem lugu ka, et kuidas kuskil koolis ja kes seda teevad, et nende hulgas on neid kõik need õpilased ilmselt, kes on kitsa matemaatika läbinud gümnaasiumis kolmaaste jooksul, aga nende hulgas on ka ilmselt üks jagu neid, kes on tegelikult laia matemaatikat õppinud, ehk ikkagi peaksidki mõnevõrra targemad olema, aga ei vali laia matemaatika eksamit, kuna see on vaba valik. Sest nad arvavad, et nendel ei ole nagu näiteks kõrgkooli jaoks või edaspidiseks seda laia eksami lõpuhinnet vaja. Nii et aga ülejäänud eksamid on muidugi võrreldavad nii ajas kui kooliti.
No nüüd on ju poleemika ka selle üle, et noh, palju neid eksamid üldse vaja on ja millises astmes ja kus need peaksid olema. Mis sa arvad eksam kui selline? On ta ikkagi hea või?
No ma tean, et paljud koolijuhid, et põhikooli eksamid urraa, et ära jäetakse ja mis iganes. Noh, ma olen nii kaua aega direktor olnud ja pole väga kaua ilmselt enam olla. Ma võin küll julgelt ütelda, mitte kartes, et minu arust on eksamid olulised ja vajalikud ja neid peab tegema. Ja nooremast siis peale juba harjutama sellise asjaga, siis võtame kas või autojuhi eksamit. Ei kujuta ette, kuidas autojuhi paperid on taga, nii et me arvame, et juuda oskab sõita, ärme eksamit tee. Ja kui riik ikkagi nõuab riikliku õppekava täitmist põhikooli ulatuses, siis peaks riik tundma huvi ja kontrollima ikkagi ka ütleme, kas või nende põhiainete. Need ongi enamus riikides ju emakeel, matemaatika ja esimene võõrkeel, sellist nagu kvaliteeti. Ja riigi, ütleme, 12. ehk nüüd päris riigieksamite kohta ma arvan enam-vähem sama. Oleks minu teha, ma suurendaks eksamite hulka oluliselt, sest kui nad teevad aprilli, nüüd juba siis aprilli kooli vahe esimesel päeval emakeel eksami ja siis teevad veel paar eksamit ühe kooli eksami, siis on tegelikult endal jaanipäevan ehk lõpu aktusin aega metsikult. Ja pole mitte midagi teha, kes käib tööl, kes uitab nii sama ringi tegelikult võikski eksamit teha. Ka teistes olulisemates õppeainetes, aga need ei peaks siis olema riiklikult kontrollitavad, vaid näiteks koolikomisjoniga. Ja kooli õpetajad saaksid ka tagasi sidet ja teatud võrreldavust, et kuidas nendes ainetes asi on, sest muidu mulle tundub, on tänapäeval hakkanud kuidagi need ained lahknema, et olulised ained ja õpetajate selline pingestatus ja stress on ikkagi see emakeele matemaatika ja siis õrkeele poole peal, aga mitmed muud ained, kus tegelikult eksamid ei ole enam juba aastaid, võivad lihtsalt panna kõrgemaid indeid, mis iganes põhjusel, et pole vajadust suvetööli jätta ja keegi ju sellega seda ei kontrolli ja paratamatult inimene ehk õpetaja võib muutuda laisaks, aga see jälle on kasvatuslikult minu arust väga vale sellepärast, et õpilased saavad siis nagu hinnangu, et näed, et kuidas siis selles aines võib nii lihtsalt parema enda saada, miks sa peaksin siis nendes mõnes teises aines nii palju pingutama, miks seal ei pandaks hinnet nagu kiiremini, paremini ja väiksema töös. See on minu üks keeruline koht ja see peaks väga mõtlema, et kui sellised muutused teha, sest meil praegu ju ikkagi märmaste mõldasel PISA tulemuste järgi ja tegelikult ta ju ikkagi nii on, et igasuguste mõõdetud tulemuste järgi Eesti haridus on tase on ikkagi üldhariduse koolis väga kõrge ja ma arvan, et kui me hakkame nii radikaalsed muutusi tegema, seda enam, kus meil õpetajate põud on tegelikult juba olemas, enam ukse ees või ukse sees, siis ma kardan, et see haridustase hakkab ikkagi kolinal kukkuma.
No mulle meenub, et kuskil mingis uudiste saates küsiti ka siis õpilaste endi arvamust ja keegi ütles minu mõelest väga õigesti, et eksamid ikkagi on vajalikud, et see sunnib sind kuidagi ikkagi ennast väga täpselt ja konkreetselt kokku võtma, et sellest ikkagi on abi eksamist.
No absoluutselt juba see asi, et ma mäletan ka oma eksamid ja lõpuks ülikoolid ei kaotu eksamid ära.
Ja.
Ja kui õpilased lähevad sinna... No,
elus esimest korda eksamid tegema.
Õppimid tegema, no mis siis toimuma hakkab. Eksamiks õppimine on ju ka õpioskus, mida tuleks tegelikult aastatega omandada. Ja see neid õpilasi võib piisavalt olla, kes oma korralikus ja usinuses teevad üksikud kontrollid väga hästi ära. Aga terve aasta või kolme aasta materjali kokku hoomata... Ja sealt selekteerida olulisemat ja vähem olulisemat ja tekitada seoseid. See on eksamiks õppimise tegelik sisu. Ja kui see ära jääb, siis igal juhu peab selle õpilase ajus midagi hakkama puudu jääma. Just üsna mitmed seosed, mis tekivad tänu eksamiteks õppimisele ja veel puudu jäävatele õppioskustele.
Aga aitäh selle intervjuu eest ja head suvepuhkust nii sulle kui kogu kooliperele.
Aitäh, kõik head kõigile.
Telefoneel oli Saaremaa Ühisgümnaasiumi direktor Vilja Raro. What I gotta do Ja meil on nüüd telefonil Saaremaa valla kultuuritööspetsialist Kristel Peel. Tere, kena keskpäeva!
Tere, tere!
Nii, te olete tegelenud meil nüüd kallite külaliste võrustamisega. Minu andmetel on Kuressaares külas Narva linnavalitsuse delegatsioon. Mis huvidega nemad meile tulid?
Ja just praegust me oleme siin Raekojas ja meil on külas siis umbes 10 Narva igasuguste spordi- ja kultuuriasutuste juhte. Et on spordihoone direktor, kultuurimaja direktor, raamatukogu direktor ja siis ühtlasi ka kultuuri- ja spordi osakond.
Nii olete aru saanud, mis neid siin Saaremaal huvitab või käivad nad kõik maakonnad läbi?
Ei, nad tulid ainult Saaremaale ja neid huvitab siis enne kõike, kuidas meie asju teeme ja mis moodi, et vahetada kogemusi ja häid ja siis võib-olla nii-öelda mõelda, kuidas ise edasi liikuda.
No meil ju siin oleks veel, ütleme, aasta tagasi olnud Narvaga võimalus tõsiselt rinda pista, kui me peame silmas kandideerimist Euroopa kultuuripealinna tiitlile. See on nüüd niisugune delikaatne teema, seda te ilmselt ei aruta.
Me korra seda puudutasime, ma tahtsin sellel teemal natuke vestelda küll nendega, sellepärast, et minu jaoks on eriti südame lähedane teema. Aga nad ütlesid, et ma ei taha praegu sellel teemal rääkida.
No nendel endal vist ikkagi nüüd on uuesti teema päevakorrale tõusnud ja volikogu ka raha eraldused ümber vaadanud, nii et nemad jätkavad seda püüdlemist ikkagi.
Jaa, nad jätkavad, aga nad ütlesid, et nad on praegu samasuguses olukorras, nagu meie olime siin aasta aega tagasi, et hästi kiire on ja vaatavad, et saaks selle taotluse kokku, et nendel natukene ja see asi vahepeal venis.
Kas need kohad, mida nad näha tahavad ja need teemad, mis neid huvitavad, need olid nende enda poolt juba paika pandud või?
No jah, mõtlesid, et kes on tulemas, et tulevad raamatukogust on ju, kultuurimajast, spordihoonest, et neid kohti nad tahavad näha ja kogemusi vahetada nende juhtidega just.
No, te olete jõudnud käia nüüd spordihoones ja kultuurikeskuses, mis neile valmistas äkki mõne positiivse üllatuse või mis neil nagu tundus, et on nendel paremini?
No võtta ongi, et nad ütlevad, et nad unistavad sellisest spordijoonest nagu meil on, see, sellisest suurusest, aga samas kultuurikeskus nad ütlesid, et nende saal on ikkagi kordades suurem ja väga hea akustikaga ja seal nad olid just kui nagu rõõmsad, et nendel on paremini.
Et no praegu on nagu seis siis 1-1 või nii või?
Ja praegu on 1-1, et raamatukogus käisime ka seal ja jäime enam vähem viiki.
No Raekojaga peaks meile jälle kõva plus tulema, sest nende Raekoda on ikkagi praegu veel väga õnnetusseisus ja ma ei teagi, kas sellega nüüd on mingisuguseid tõsisemaid plaane ette võetud.
Ei, vastu pidi, nad just ütlesid, et nende Raekoda on praegu suures renoveerimises ja kutsusid meid järgmine aasta samal ajal kindlasti endale külla, et esitled enda vast renoveeritud ime kaunist Raekoda.
Kas sellest kohtumisest võiks nüüd tekida ka mingisugune koostöö? No olgu, las nad saavad selleks kultuuripealinnaks, mis meil ikka siis saab vastu olla. Kas sellest võiks tekida mingisugune selline tõsisem koostöö ka, kuigi noh, ütleme, pikemat vahemaa testi kaardilt annab nagu välja mõelda Kuressaarest Narva.
Aga no just, aga võib-olla sealt kuskilt just saabki seda koostööd nii-öelda ühest punktist teise või noh, eks me vaatame selles mõttes, et nad on hästi toredad ja kutsusid meid endale külla vaatama, kuidas neil asjad on ja et tasub ikka suhelda ja kogemusi vahetada, et eks sellest tekibki koostöö.
Aga kaua nad veel on täna?
Ja ei, nad lähevad alles homme ära, et homme nad vaatavad veel ringi lossipäevadel loomulikult, siis Orissaares. Nad tulid juba eile, kus nad käisid Maasil linnuses ja nad käisid Kaalil ja nad on igal pool juba omal käel ka ringi sõitnud nii et ja Sõrve ootab neid veel ees, nii et nad on väga aktiivsed siin.
Suurepärane. Aga aitäh selle info eest ja loodame, et äkki tekib siit mingisugune koostöö või mingisugused ühised ideed, mida võiks siis vaatamata pikale vahemaale ikkagi tulevikus koos ellu viia.
No absoluutselt, selleks me ju suhtleme.
Aitäh!
Jaa, ilusat päeva!
Head kuuled, telefonil oli Saaremaa valla kultuuritööspetsialist Kristel Peel. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Homses saates räägime muuhulgas taas jalgpallistest. On jälle põhjust minna meie mängijatele pöialt hoidma, aga muid teemasid on kindlasti ka veel. Seda siis homme, seniks kõike hääd ja olge tublid! Thank you.
teesklema me ei pea, siin keegi meid ei tea. Nüüd ma tean, ootasin kaua sind just üle aastate halli rea, käib õnnest ringi pea. Nii palju muret, nii palju valu, nii palju kurbi öid. Siiani mulle on kinkinud elu, sina mind uueks lõid. Siia jään, see on mu ainus maailm, sinu silmade kaudu näen, et head vaid tõttu.
Radio.